Před modlitbou budu číst z žalmu 119. od 1. do 8. verše. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš svatý Bože, za to, že jsi nás i v této chvíli zde shromáždil, že zde můžeme být jako tvůj lid, jako tvé dílo, že sem přicházíme proto, abychom se učili znát tvůj zákon, tvé slovo. Děkujeme za to, že i tato chvíle nese to tvé blahoslavenství těch, kdo chtějí jednat podle tvého zákona, kteří se ho dotazují celým srdcem, a takovými bychom chtěli být i my, aby si nás i v této chvíli soustředil na to, aby tvé slovo nás inspirovalo k životu s tebou. Aby tvé slovo bylo tím, co naplní naše myšlení, mluvení i jednání. A ty sám víš o těch zápasech, kterými procházíme, a ze srdce nám mluví žalmista, když říká, že chce tvá nařízení dodržovat, ale zároveň prosí, aby si ho nikdy neopouštěl. Ano, potřebujeme tvoji pomoc, potřebujeme to, aby si nás snesl, aby si nás znovu obnovoval a vyzdrojoval k té cestě za tebou. Toužíme potom, abychom se i dnes mohli s tebou znovu setkat, abychom slyšeli tvé slovo k našemu potěšení i povzbuzení i napomenutí, tak jak to každý z nás potřebujeme. Myslíme na ty, kteří zde nemohou být a třeba by zde chtěli být, zvlášť na nemocné a všelijak obtížené, i k ním se sklánějí, prosíme i za ty, kdo jsou na dovolených, na cestách, i tam se s nimi setkávají a dávají jim prožívat nové věci s tebou. Tak na tvé slovo očekáváme i v této chvíli a prosím i já, aby si očistil moje rty, abych mohl zvěstovat tvé slovo a tvoji pravdu. Amen. Posaďte se, prosím. A než budeme číst Boží slovo, na kterým se budeme zabývat dnes večer, zpívejme ještě společně píseň číslo 429. Píseň číslo 429.
Thank you.
Bratře a sestry, když jsem přemýšlel o tom, co by mělo být předmětem i té biblické hodiny, tak mě samozřejmě napadlo, vzhledem k počasí, by možná bylo adekvátní se zabývat příběhem mládenců v peci ohnivé, abychom se tak nějak trošku s tím zžili, ale nebude to ten případ. Já jsem totiž dostal takový úkol od bratra kazatele Assoni, který mi řekl, že by docela rád po nějaké době, co jsme se sem přistěhovali, slyšel, co si myslím z mého pohledu, jako toho, kdo přišel nově do tohoto sboru, do tohoto města, co tento sbor potřebuje. Je to možná dobrá otázka, ale nevím, jestli se ptal toho správného a nevím, jestli na to dokážu odpovědět, co tento sbor potřebuje, protože ono je to takové zvláštní. Vzpomněl jsem si přitom na takový jeden příběh, který se měl údajně někdy odehrát před mnoha lety, kdy jeden člověk, který prokázal nějakou službu svému panovníkovi, dostal od tohoto panovníka takový zvláštní dar, že si může vybrat, co by potřeboval, a on to byl člověk, který by rád obdělával pole a patřilo mu jenom malinké políčko, a takže by chtěl něco většího, a tak ten panovník mu nabídl takovou velkolepou, velkorysou nabídku, že mu daruje tolik půdy, kolik tento muž bude schopen za den obejít. A tak od rána až teda od východu slunce do západu slunce, kolik toho obejde, tak tomu bude patřit. A ten panovník teda poslal nějakého úředníka, který tam měl večer čekat u tohoto muže, aby mu podle toho, co obejde, to zanesl do těch pozemkových knih. A tak se tento muž ráno hned s prvními paprsky slunce vydal na cestu. Měl to promyšlené, měl vyhlídnuté některá pěkná pole a lesy, a teď šel a šel, a teďka se mu pořád ještě něco líbilo, co by všechno potřeboval, a by se mu to hodilo, že i ten les by nebyl špatný, a tak šel, ale musel se samozřejmě vrátit večer domů, a potom najednou, když tak obcházel, co by se mu všechno líbilo, a poznamenával si to, tak najednou zjistil, že už ten čas se nachýlil a že musí velice rychle spěchat domů, ale byl patrně dál, než si to nějak naplánoval, a aby to stihnul, tak musel vynaložit obrovské úsilí, aby to zvládl, a bylo to nicméně na jeho přesahalo to jeho síly, a s vyspětím posledních sil doběhl teda k tomu svému domu, kde ten úředník čekal, ale byl tak vysílený, že na tom místě zemřel vyčerpáním. A někdo, kdo tam byl s tím úředníkem, to nějak komentoval v tom smyslu, ten člověk nevěděl, co všechno potřebuje, a nakonec mu té země stačí do poměrně málo, 2x1 metr, který teď momentálně potřebuje, aby byl pochován. Tak je to zvláštní otázka, co potřebujeme. Tak jsem si říkal, nechtěl bych dopadnout, abych obcházel to zborové pole a co by ještě bylo potřeba, ale tak jsem se nechal inspirovat jednou modlitbou apoštola Pavla, který se modlí za sbor v Efezu. A patrně nejenom za sbor v Efezu, i za jiné sbory. A tak bych rád na těch biblických hodinách teď v srpnu se zabýval touto modlitbou, protože si myslím, že i o tom našem přemýšlení, co sbor potřebuje, co potřebuji já, to první je, abychom se za to modlili. Apoštol Pavel je pro mě velkou inspirací a věřím, že i tato modlitba nám může přinést některé podněty k tomu, aby našemu přemýšlení i k životu v tomto sboru, co opravdu potřebuje náš sbor. A nebude záležet, jestli to budu říkat já nebo kdokoliv jiný, ale věřím, že pokud se budeme i jako jednotlivci nebo i jako společně modlit v duchu této modlitby apoštola Pavla, že nám Pán Bůh ukáže, co potřebujeme, ale že se i tato modlitba tak nějak nás nasměruje tím správným směrem. A tak budu číst z listu Efeským z 3. kapitoly od 14. verše do 21. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. Amen. Tak tolik text této modlitby. Já bych při tom prvním zastavení se chtěl zastavit nejprve u takových třech momentů, které jsou pro mě důležité, když přemýšlíme o modlitbě. Co je pro modlitbu důležité? Já bych nechtěl rozmnožovat řady těch knih a poučení o modlitbě, protože to jste asi mnohé četli a je to jistě velice inspirativní čtení, ale pro mě jsou tady důležité tři takové motivy, se kterými apoštol Pavel se v této modlitbě obrací k Pánu Bohu. A je to pro mě velice důležité, není to nic složitého, je to tak jednoduché, že jsem to pochopil i já. A ty tři momenty jsou vlastně v tom, že apoštol Pavel tady modlitbu představuje jako setkání dítěte s Otcem. Proto klekám na kolena před Otcem. A to si myslím, že je velice důležité, aby tento postoj byl určující, když přicházíme k Pánu Bohu, abychom šli s tímto postojem důvěry, není to vázáno na nějaké pravidla, předpisy, ale je to postoj dítěte, které přichází ke svému milujícímu otci s úctou a s odevzdáním. A to si myslím, že je to, co by nás mělo vést. A byl jsem velice vděčný za rozhovory s jedním bratrem, se kterými jsme řešili i poměrně nesnadné věci jeho života. A on se k tomu často vracel a říkal, no já vlastně si vždycky představuji, jak by se mnou na místě Pána Boha třeba jednal můj otec. A tak se mu to stávalo takovým srozumitelnějším a pochopitelnějším. A myslím, že i tady apoštol Pavel si přesto všechno své veliké poznání a to, co prožíval a přes jeho obdarování, zůstává v tomto postoji dítěte, které je zcela závislé na svém otci. A to je, myslím, velice důležité, abychom si toto uvědomili, když přicházíme k Pánu Bohu v modlitbě, abychom na tomto stavěli. A on v tom pokračuje, Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod a prosím. Tedy mám Otce, z něhož pochází každý nebeský a pozemský rod. On si uvědomuje tu úžasnou výsadu, že tento Otec, který je mu tak blízko, je zároveň Otec, který dává smysl a dává život každému, nejenom pozemskému i nebeskému rodu. A zároveň mu to dává takovou úžasnou pozici toho, že si uvědomuje, jakou velkou cenu má to, že i když ten první postoj je takový postoj úcty, pokory, když klečí před svým Otcem, ale zároveň on tam je jako ten, kterému tento Otec dává své jméno, že je to Otec, kterého jménem se on může nazývat. A to je velice silný moment. Pán Bůh sám takto mluví v Božím slovu o svém lidu. A je to jedna z takových charakteristik Božího lidu. Má na mysli to místo z druhé paralely pomenom v 7. kapitole 14. verš. Je to ta odpověď na Šalamounovu modlitbu při posvěcení chrámu. A Pán Bůh tam říká o svém lidu: a můj lid, který se nazývá mým jménem. Pánu Bohu je to velice, pro Pána Boha je to velice důležité, aby si to jeho lid uvědomil, komu patří, čí jméno nese. A tak to cítím z té modlitby apoštola Pavla, že i on si to uvědomuje, že mluví s Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. On ví, kam patří, on ví, v čem je ta cena jeho života. A to si myslím, že je velice důležité, a já jsem to tady, myslím, kdysi zmiňoval, ale já to aspoň stručně připomenu. Mě velice oslovil ten příběh Henryho Mortona Stanleyho, který jako redaktor novin New York Herald našel Livingstona. A mě, když jsem to četl, tu knížku Jak jsem našel Livingstona, která vyšla i v češtině, tak mě to velice oslovilo, že tento člověk vlastně měl velice takový lidsky viděno špatný vstup do života. Narodil se jako nemanželské dítě. Bylo to v polovině 19. století, kdy na takovéto lidi to bylo velice špatná startovní poloha do života, a on to skutečně měl velice těžké. A potom ze Skotska, kde vyrůstal, vlastně chtěl utéct z toho prostředí, které ho ničilo, tak odjel do Ameriky a tam se protloukal někde v přístavu Louisiany, a tam si ho všiml jeden zámožný kupec Henry Stanley, který ho přijal do své rodiny a umožnil mu studia a dal mu své jméno. A to bylo pro tohoto muže, který se původně jmenoval John Rowling, velice důležité. A to byl takový zlom v jeho životě, že z člověka, se kterým nikdo nepočítal, byl spíš na posměch, se stal někdo, kdo dostal jméno důstojného a váženého člověka. A on na to tak vzpomínal jako na takový moment zlomu ve svém životě, a měl to ten důsledek, že on nakonec i ten svůj život dal do jisté míry, nasadil do tak nebezpečné mise, aby našel toho cestovatele a misionáře Davida Livingstona, kterého skutečně roku 1871 našel. A on tam potom říká, tento zachránce, když mluví o svém životě, tak říká, Bible mi ukázala, že můj život oddělen od Boha není nic než mídlová bublina a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého tvůrce. Tak velice důležité, jsem si uvědomil na životním příběhu tohoto muže, co pro něj znamenalo, že dostal jméno, že si to mohl připomínat, že ten jeho život se najednou spojil s někým velice významným, že nese jméno významného člověka a že ho to zavazovalo. A to si myslím, že je velice důležité, že i toto uvědomění, když si uvědomíme, jsme jako věřící lidé, jako Kristovi lidé, jsme tím lidem, kteří se může nazývat Božím jménem, od něhož pochází každý a nebeský i pozemský rod, že je to velice důležité a je to zároveň i velice zavazující. A tak i toto je další takový výchozí postoj v té modlitbě, že to je modlitba toho, kdo ví, kam patří, v čem je cena jeho života, ale že to je i veliký závazek, že takovéto významné postavení není proto, aby se na tom budoval nějakou svoji pýchu, ale že je to veliký závazek. Jak nám to tatínek často nám klukům, když jsme se asi nechovali podle jeho představ, tak nám připomínal to francouzské ten pojem noblesse oblige, tedy, že vznešenost zavazuje. A to je to, co i tady apoštol Pavel si uvědomuje, že to, že může svůj původ odvozovat od nebeského Otce, že je to i veliký závazek. A pak je tam ještě třetí důležitý moment, co apoštola Pavla vede k té modlitbě. Nejenom, že to teda prožívá jako setkání dítěte s otcem, ale nejenom to, že si to uvědomuje, to významnost svého postavení, kterého zavazuje, ale že on se k tomuto nebeskému Otci obrací v té modlitbě za církev pro bohatství Boží slávy. To je tam pro mě velice důležité, když si uvědomím tu pozici apoštola Pavla, který má na starosti řadu těch nových sborů, které vznikají v nesnadných podmínkách. Mohl mít spoustu starostí, které byly na prvním místě, které ho mohly zaměstnávat. Tak to i z těch dopisů vidíme, že ta situace v těch sborech nebyla jednoduchá. Ale pro mě je velice oslovující to, že apoštol Pavel do té modlitby není veden starostmi, obavami, úzkostmi o ty lidi, o to Boží dílo, ale že on v té prosbě za sbor je veden bohatstvím Boží slávy. Pro bohatství Boží slávy. A to je pro mě takovou vždy novým připomenutím toho správného zaměření, které by nás mělo v modlitbě vést. Na co se zaměřit? Bohatství Boží slávy. Ne moje problémy, ne moje starosti, i když samozřejmě i ty přijdou na řadu, ale aby to, co mě vede, je bohatství Boží slávy. Ten biblický pojem znamená zářící silou nebo mocí naplněné světlo. A tady zase se vrátím jenom do svých dětských let a do jednoho příběhu, který jsem četl kdysi v takovém tom časopise, co byl vydáván Růžový palouček, možná se na to někdo vzpomene, ze starších. A tam byl takový příběh z nějaké himalajské vesnice, kde děti soutěžili v různých dovednostech a statečnosti a kdo co unese, protože tam museli nosit těžká břemena a kdo jaký úsek ujde, kolik toho vydrží. A potom ta nejtěžší zkouška byla, kdo vydrží celou tu mrazivou noc stát někde na stráži, na tou vesnici sám, v temnotě. A tak tam byl jeden hošík, který nevynikal v těch předchozích disciplínách a nikdo nepočítal, že by mohl v této zkoušce nějak obstát. A přesto on tu celou noc na té stráži vydržel, co i ty schopnější a silnější nevydrželi. A když potom pátrali potom, protože nesměli si udělat oheň, museli tam být v té tmě a chladu celou tu noc, a když pátrali, v čem je to tajemství, že tam vydržel, tak jim prozradil, že poprosil kamaráda, aby na druhé straně údolí rozdělal oheň, a on se celou tu noc díval na ten oheň. A to mu dalo sílu vydržet i v tom mraze. A pro mě to je takový příklad právě to zaměření na bohatství Boží slávy. Vidět to bohatství Boží slávy, a to nám dá sílu vydržet i v těch různých těžkostech, kterými procházíme. A to i apoštol, v tom rozumím i tomu tajemství života apoštola Pavla, že on toto bohatství Boží slávy měl nejenom v té modlitbě, ale patrně v tom svém životě před očima, že on na to byl zaměřen, z toho vycházel. A tak i toto je velice důležitý moment, a jak jsem už pověděl, že to ten pojem biblický, ta Boží sláva, je tou zářící a mocí naplněné světlo, že to skutečně proměňuje člověka. To jedno místo z Bibli, které chci ještě připomenout, ze Starého zákona v Izajáši v 6. kapitole, kde měl prorok Izajáš také takové vidění Boží slávy, a to mělo pro něj velice zásadní a rozhodující význam. Já to krátce připomenu z Izajáše ze 6. kapitoly od 1. verše, kde čtu: toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, 2 si zastíral tvář, 2 si zakrýval nohy a 2 se nadnášel. Volal jeden k druhému: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahu a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči krále Hospodina zástupů. To ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka: koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem: hle, zde jsem, pošli mne. Bratře a sestry, to, co tady prožil Izajáš, v tom, když viděl tu Boží slávu, tu, kterou tam serafové zvěstovali, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy, tak jaký to mělo dopad na jeho život? On si uvědomuje svoji hříšnost. Nikdo mu tam neříká, nikdo se ze serafů nepřiletěl mu říci: Izajáši, ty jsi hříšný člověk. To nebylo potřeba, ale on byl zaměřen na tu Boží slávu, a ta Boží sláva jako to skutečně pronikající, prozařující světlo odhalila to jeho nitro. On byl touto Boží slávou postaven do toho světla, jako Pán Bůh vidí. Ale nejenom to, zároveň i toto sebepoznání a poznání Boží svatosti i své hříšnosti, zároveň i tato zaměření na Boží slávu bylo příležitostí k Božímu povolání. Pán Bůh takovéhoto člověka, který je proměněn Boží slávou, který je, není přesvědčen, není jenom usvědčen ze svých hříchů, to, že mu to někdo říká, takhle smíš jednat, nebo tak to nesmíš jednat, ale že on je přemožen Boží slávou a zároveň je i Boží slávou povolán ke službě. Že právě takovéhoto proměněného Boží slávou ho Pán Bůh může použít. A to si myslím, že je velice důležité, že toto Izajáš prožil a věřím, že i toto zaměření apoštola Pavla na Boží slávu, že i jeho proměňovalo k té službě, že ho zmocňovalo vidět Boží moc a Boží slávu. A právě tehdy jsme použitelní. A tak tyto tři momenty, které jsou i v začátku této modlitby, jsou pro nás, myslím, velice důležité, abychom si toto uvědomili. Když přistupujeme k Pánu Bohu i s tou prosbou za sebe, za náš sbor, co potřebujeme, k čemu mám směřovat, tak si můžeme toto uvědomit, toto zaměření. Vděčně si připomenout to, že jsme Božími dětmi, že jsem Božím dítětem. Vděčně si připomenout to, že patříme do Boží rodiny. Vděčně si mohu připomenout, že tato vznešenost, že můžu tu svůj původ odvozovat od samého Stvořitele, je pro mě i velikým závazkem. A závazkem, který mohu naplnit v tom zaměřením na Boží slávu. Ne na svoje schopnosti, nebo na svoji neschopnost, která by nás mohla odradit. I tu hrůzu vlastně prožil Izajáš, když si uvědomil vlastní hříšnost. Ale to zaměření na Boží slávu ho vedlo k tomu, aby mohl být použitelný. Tak to je to, co by nás mělo vést do Boží blízkosti. Tyto tři momenty. Jsem Boží dítě. To mé jméno, ta moje cena je v tom, komu patřím, kdo mi dal své jméno. Tento závazek, tato vznešenost je závazkem a zaměření na Boží slávu. Nechť toto nás vede v tom našem zápase. Nech toto nás vede v tom pohledu na sbor, na mě samotného, aby to proměňovalo i naše životy. Já už raději dneska nebudu pokračovat, po tom horkém dnu budeme mít ještě příležitosti. K těm jednotlivým prosbám se tedy potom dostaneme, ale tak pro vstup do této modlitby tyto tři momenty, které jsem připomínal, aby nás toto vedlo do Boží blízkosti, Boží slávy, abychom byli fascinováni Boží slávou, abychom se ji učili objevovat, odhalovat, jako Boží děti, které Pán Bůh chce použít, se kterými počítá, které očišťuje a které zmocňuje i ke službě. Chtěl bych dát i příležitost k několika společným i modlitbám. A než tomu tak bude, tak zpívejme společně z křesťanského kancionálu píseň číslo 437 a potom se stišme ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Píseň číslo 437.
Thank you.
Máme nyní tedy příležitost ke chvíli ztišení, ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Amen. Amen.
Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi přišel na tento svět, když my jsme toho byli hodní. Tady, aby tato milost nás vedla k tomu, že bychom těm, kteří tebe nemají, ukazovali svým životem, a když je potřeba také slovy, pomůž mu uvěřit, jako jsme uvěřili.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi přišel na tento svět, aby si nám ukázal Boží slávu. Boží slávu v té cestě, kterou ty jsi šel tímto světem, v tvé službě, lásce, oběti. A tak prosím, odpusť, kde tu tvoji slávu ztrácíme ze zřetele, kdy si necháme vnutit jiné pohledy a jiné věci, které se nám tak vnucují z toho, čím procházíme, co prožíváme. Ale dej, abychom i v pohledu na sebe, i na to tvé dílo, ve kterém tady můžeme být v tomto sboru, abychom nestráceli tu orientaci a byli vždy zaměření na tvoji slávu. Aby nás to vždy znovu pozvedalo, inspirovalo k té službě, ke které nás povoláváš, ke které nás ty zmocňuješ a ke které nás i ty vystrojuješ. Tak ti to děkujeme, že tím můžeme odevzdávat své životy a tak nás prosíme, provázej svojí milostí a láskou do těch dalších dnů. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení, které tady jsou, je pozvání do našich společných shromáždění. V neděli 11. srpna se koná pravidelné shromáždění v 9 hodin. Kázání poslouží bratr Petr Raus. Příští biblická hodina opět ve středu 19 hodin budeme pokračovat v tomto pohledu do modlitby apoštola Pavla za církev. Připomínám, křesťanské mateřské školky, informace jsou na nástěnkách. Bratr kazatel je na dovolené do 18. srpna. To je asi z toho oznámení, pokud není nic jiného k oznámení, tak můžeme uzavřít společným zpěvem písně číslo 537. Píseň číslo 537.